Տեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետր ալիքի վրա 5970 կիլոհերց հաճախականությամբ եւ ժամը 23:20-ից մինչև 0020 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաեւ ռադիոժամի iranradio.ir/hyk-ի set-top-box-ի բջային հավելվածի iransat-26.i և am8-4w արբանյակների միջոցով։
Բարի երեկո հանգակին բարեկամներ, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Այսօր երեքշաբթի 2025 թվականի փետրվարի 25-ը իրանական օրացույցով 1403 թվականի Էսվան դամսվա 7-ն է Թեհրանում ժամը 19:55 րոպե։ Տաղավարում ձեզ համար սիրով աշխատում են Ալվինա Բաղդասարյանը եւ Արթինա Լավերդյանը։ Այսօրվա մեր ծրագիրը ձեզ համար նախ եթեր կհեռարձակվի Ղուրանի ծայաններ, կարճ ռադիոգովազդից, հետո ժամը 25-ը հաղորդենք լուրեր, որին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավելուցական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ ձեր ուշադրությանը կանձնենք իրանական 1403 թվականի կարգախոս արտադրության թրի ժողովրդի ներգրավվածությամբ հաղորդաշարի հերթական համարը, իսկ վերջում ձեզ կներկայացնենք իրանահայ հանրահայտ գործիչներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Մնացեք մեզ հետ շուրջ 1 ժամ տևողությամբ հայերեն ռադիոժամի եթերում, ընկերակցեք մեզ եթերում Ղուրանը։
بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة
صدق الله العلي العظيم
سورة همزة هنون وغرمات يبارگوت استتو Վայ թերություն փնտրող բծախնդիր հեգնողին, նա, ով մեծ ունեցած կուտակեց և հաշվարկեց անտեսելով օրինավորը և անազնիվը, նա ենթադրում է, որ իր ունեցածը իրեն կհավերժացնի, այդպես չէ, ինչպես ենթադրում է, շուտով հատմեյում կլանող կրակում կհայտնվի, և դու ինչ գիտես, թե ինչ է հատմեն, Բոցավար կրակն է Աստվածային, կրակ, որ հորդում է սրտերի միջից, այս կրակը պաշարել է նրանց, և բարձրաբեր ցյուների պես վեր են խոյացել լեզվակները կրակի։
Խոսում, շարունակեք ընկերակցել մեզ։
Հայերեն ռադիո ժամը խաղաղության ու բարեկամության պատկամաբեր։
Իրանի և աշխարհի վերջին լուրերին, ինչպես նաև գիտական, գրական ու գեղարվեստական հաղորդումներին
կարող եք հետևել Հայերեն ռադիո ժամի կայքի միջոցով
parstoday.ir/hy հասցեով։
Մեզ հետ կապի միջոցներն են Էլփոստ,
Armenian Radio, Շնիկ ws@irib.ir,
հեռախոս
22 01 37 61,
Տեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամը, խոսափողի մոտ են Ալվինա Բաղդասարյանը և Արթին Ալավերդյանը։
Հարգարժան բարեկամներ, այս ժամի լուրերի թողարկմանը հետևեք, նախ լսելով մի քանի կարճ լուրեր։ Արաղջին ասել է, Իրանը ճնշումների, սպառնալիքների և պատժամիջոցների ներքո չի բանակցի։ Իրանի խորհրդարանական լուրեր զրադաշտականների պատգամավոր Ամերիկային չի կարելի վստահել։ Արաղջին բողոքում է մարդու իրավունքների ոլորտում երկակի ստանդարտների դեմ։ Այսօր ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների հիմնասյունն ամրապնդելու հրատապությունը առավել քան երբևէ արդյական է, ասել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը։ Առաջին անգամ Իրանում համատեղ հրթերային գործողություններ Իրանի բանակի ռազմածովային ուժերի և իսլամական հեղափոխության պահպանների կորպուսի օդատեզերական ուժերի միջև, Թրամփը Իսրայելին թույլ է տվել օգտագործել ամերիկյան զենք։ Ալիևյան խոշակ Արցախով ոչ միայն չի բավարարվել, այլ ավելի է մեծացել, հայտարարել ադրբեջանագետ, այս և մյուս լուրերը կհաղորդենք ամբողջությամբ առաջիկա րոպեների ընթացքում։
Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարի հետ համատեղ ասուլիսում Իրանի արտաքին գործերի նախարարն ասել է, որ միջուկային բանակցությունների վերաբերյալ Իրանի դիրքորոշումը լիովին պարզ է. «Մենք չենք բանակցելու ճնշման, սպառնալիքների կամ պատժամիջոցների ներքո»։ Իրանի արտգործնախարար Սեյդ Աբաս Արաղչեին Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի հետ մամուլի ասուլիսում բարի գալուստ մաղթելով նրան և ուղեկցող պատվիրակությանը հայտարարել է։ Կովկասի, Ասիայի և Եվրասիայի հարցերի շուրջ խորհրդակցությունները շարունակվում են և մենք մանրամասն ու կարուցողական քննարկումներ ունեցանք այդ կապակցությամբ և վերանայեցինք այս առնչության բոլոր հարցերը։ Իրանի և Ռուսաստանի միջև տնտեսական համագործակցությունը զարգանում է արագ տեմպերով և ապրելին կկայանա համատեղ տնտեսական հանձնաժողով։ Շարունակվում է համագործակցությունը նաև էներգետիկայի, երկաթուղու և գյուղատնտեսության ոլորտներում։ Անդրադառնալով համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրի շուրջ բանակցությունների և արևմտյան երկրների հետ հարաբերությունների վերաբերյալ Իրանի իսլամական հանրապետության դիրքորոշումներին Աբաս Արաղչին ասել է. Միջուկային բանակցությունների հարցում Իրանի դիրքորոշումը լիովին պարզ է. «Մենք չենք բանակցելու ճնշման, սպառնալիքների կամ պատժամիջոցների ներքո»։ Հետևաբար միջուկային խնդրի շուրջ մեր և Միացյալ Նահանգների միջև ուղղակի բանակցության հնարավորություն չի լինի, քանի դեռ այս կերպ առավելագույն ճնշում է գործադրվում, նշել է Արաղչին։ Մամլու ասուլիսիմ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարն իր հերթին իրանցի գործընկերոջ հետ բանակցությունների մանրամասների մասին ասել է. «Մենք մանրամասն օգտակար և կարուցողական քննարկումներ ունեցանք»։ Նա անդրադարձել է Աշխաբադում և Կազանում Իրանի և Ռուսաստանի նախագահների նախորդ հանդիպումներին հավելելով. Իրանի նախագահը հունվարին այցելել է Ռուսաստան և երկու երկրների միջև ստորագրվել է համապարփակ ռազմավարական համաձայնագիր։ Լավրովը նշել է այս տարվա սկզբին Թեհրանում լավապես կայացավ Կասպյան տնտեսական համաժողովը։ Հուսով ենք, որ այս տարի կձևավորվի նաև տնտեսական համագործակցության համատեղ հանձնաժողով։ Նա անդրադարձել է նաև Եվրասիական համագործակցության շուրջ ծավալված քննարկումներին և հույս հայտնել, որ ԵԱՏՄ պետությունների հետ ազատ առևտրի գոտու ստեղծելու մասին համաձայնագիրը հնարավորինս արագյանքի կկոչվի։ Նա հավելել է. Իրանի և Ռուսաստանի միջև առևտրային փոխանակումները աճել են ավելի քան 13% և մենք լիահույս ենք, որ այս միտումը կշարունակվի։ Լավրովը հավելել է. «Ուրախ ենք, որ ռաշտ աստարա երկաթուղու հետ կապված աշխատանքներն ընթացքի մեջ են. Այս երկաթուղու շինարարությունը սկսվել է և տրամադրվում է Ռուսաստանի պետական վարկը, ինչը կարևոր քայլ է Հյուսիս-Հարավմիջանցքի գործարկման ուղղությամբ»։
Պաշտոնի փոխանցմամբ Իրանի իսլամական խորհրդարանում զրադաշտականների պատգամավորը ոգեկոչելով Լիբանանի Հիզբոլլահի հանգուցյալ գլխավոր քարտուղար նահատակ Սեյդ Հասան Նասրոլլահի հիշատակը ասել է. Ամերիկայի կառավարությունը չի կարելի վստահել։ Իրանի իսլամական խորհրդարանում զրադաշտականների պատգամավոր Բեշիտ Բարխորդարը նահատակ Սեյդ Հասան Նասրոլլահի հիշատակի ոգեկոչմանը նվիրված այս շաբաթ Թեհրանում կայացած միասպանական կրոնների առաջնորդների համաժողովի ժամանակ հայտարարել է. Իրանը բոլոր կեղեքիչների դեմ դիմադրության ու տոկունության դրոշակագիրն է, ըստ Պաշտուդեի Բարխորդարը հավելել է. Բոլոր երկրներն ու կառավարությունները պետք է գիտակցեն, որ ոչռագործ Ամերիկայի թղթեքարտեզը գծելիս Արևմտյան Ասիայի ոչ մի երկիր անվտանգ չի մնալու կեղծ իսրայելական ռեժիմի և նրանց կողմից վարժեցված թաքվիրների ագահությունից։ Նշելով, որ Ամերիկայի կառավարությունը չի կարելի վստահել, Բարխորդարը պարզաբանել է. «Անհրաժեշտ է, որ աշխարի բոլոր միաստվածական կրոնները և բոլոր ազատասեր մարդիկ ոտքի կանգնեն համաշխարային իմպերիալիզմի ահաբեկիչների ձեռքով կատարված այս դաժան ու անմարդկային հանցագործությունների դեմ. վերականգնելու խաղաղությունը, անվտանգությունը, հանգստությունն ու անդորը և պաշտպանելու ճնշվածների իրավունքները»։ Իսլամական խորհրդարանում Սպահանի և Հարավային Իրանահայության նախկին պատգամավոր Ռոբերտ Բեգլարյանը այդ համաժողովի ժամանակ ասել է. «Իրանի 5000 ամյա պատմությունը խոսում է խիզախ իրանական ազգի հզորության ու բեհության մասին», հայտարարելով, որ Իրանի նկատմամբ սպառնալիքների լեզուն անարդյունավետ է, Բեգլարյանը հավելել է. «Մենք ամբողջ հոգով կանգնած ենք անարդարության, գաղութատիրության, ագրեսիայի և ճնշումների դեմ, և բասական Իրաքի դեմ սրբազան պաշտպանության 8 տարիները դրա ապացույցն են»։ Իրանի իսլամական խորհրդարանում Հարավային Իրանահայության նախկին պատգամավորը նաև բարձր է գնահատել Լիբանանի Հիզբոլլահի նահատակ գլխավոր քարտուղար Սեյդ Հասան Նասրոլլահի անհատականությունը և ասել. «Նահատակ Նասրոլլահը բարությամբ, հոգատարությամբ ու կառուցողական փոխգործակցությամբ է շփվում բոլոր կրոնների, ցեղախմբերի ու կրոնական ուղղությունների հետ, շիաներից մինչև սունիներ, քրիստոնյաներից մինչև այլ դավանանքներ, և նրանք բոլորը նրա ուշադրության կենտրոնում էին»։ Նա հավելել է. «Անկասկած, Սեյդ Հասան Նասրոլլահի անունը փորագրվելու է աշխարհի ազատատենչ տղամարդկանց կողքին»։
Այսօր, երբ աշխարհը շարունակում է բախվել դաժան հակամարտությունների, բռնի տեղահանության և հիմնարար իրավունքների կոպիտ խախտումների հետևանքներին, Միավորված ազգերի կազմակերպության մարդու իրավունքների հիմնասյունն ամրապնդելու հրատապությունն առավել քան երբևէ արդիական է։ Այս մասին ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի 58-րդ նստաշրջանի բարձրաստիճան հատվածում իր ունեցած ելույթում նշել է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը։ Նա մասնավորապես նշել է. Ոճրագործությունների եւ կոպիտ խախտումների մասշտաբն ու ծանրությունը, ինչպես նաեւ արդյունավետ կերպով կանխելու եւ պատասխանատվություն ապահովելու մեր հավաքական անկարողությունը վտանգի տակ են դնում այն հիմնարար արժեքների ամբողջությունը, որոնց հիման վրա ստեղծվել են միավորված ազգերի կազմակերպությունն ու նրա մարդու իրավունքների համակարգը, հիմնարար նորմերը, որոնց բոլորս եւ յուրաքանչյուրս համաձայնել ենք առանց վերապահումների. Այս պայմաններում մարդու իրավունքների համակարգի դերը եւ տեսանելիությունը կտրուկ աճել են։ Ավելի ու ավելի շատ մարդիկ, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ եւ այլ շահագրգիռ կողմեր համագործակցում են մարդու իրավունքների խորհրդի հետ, հղում են կատարում հատուկ ընդհացակարգերին եւ պայմանագրային մարմինների մեխանիզմերին։ Սա վկայում է, որ մարդու իրավունքների հենասյունը շարունակում է մնալ հույսի եւ արդարության ոգեշնչման աղբյուր միլիոնավոր մարդկանց մեր քաղաքացիների համար։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարը Ժնևում մարդու իրավունքների խորհրդի նիստում ընդգծել է մարդու իրավունքները հարգելու ու երկակի ստանդարտներից եւ ընտրովի մոտեցումներից խուսափելու անհրաժեշտությունը, գրում է Pars Today-ը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Սեյդ Աբաս Արաղչին մեկնել է Ժնև մասնակցելու մարդու իրավունքների խորհրդի ԵՄԱԿ-ի զինաթափման համաժողովի բարձր մակարդակի հանդիպմանը, ինչպես հաղորդում է Pars Today-ի երկու շաբթի օրը մարդու իրավունքների խորհրդի նիստում։ Ափսոսանք հայտնելով մարդու իրավունքների հարցում կրկնակի եւ ընտրովի մոտեցումների շարունակականության կապակցությամբ Արաղչին համարեց, որ մարդու իրավունքների խնդիրների գործիքային օգտագործումը քաղաքական շահագործման նպատակներով թույլատրում է ժողովուրդների վստահությունը մարդու իրավունքների խորհրդի եւ միջազգային կառույցների նկատմամբ։ Արաղչին հավելել է, հաշվի առնելով մարդու իրավունքների ոլորտում իր հարուստ մշակույթը եւ երկար պատմությունը, Իրանը միշտ ձգտել է նպաստել իր քաղաքացիների անհատական եւ սոցիալական իրավունքներին։ Այս առումով մենք լայնածավալ միջոցներ ենք ձեռնարկել խթանելու մարդու իրավունքները, այդ թվում մեր երկրում կանաց երեխաների եւ փոքրամասնությունների իրավունքները։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը բանաձև ընդունել ուկրաինական պատերազմին վերջ տալու համար։ Երկուշաբթի երեկոյան ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը հավանություն է տվել Միացյալ Նահանգների առաջարկած բանաձևին, որը կոչանում արագ դադարեցնել Ուկրաինայի եւ Ռուսաստանի միջև պատերազմը։ Այս բանաձևի ընդունումը տեղի ունեցել այն բանից հետո, երբ Միացյալ Նահանգների ջանքերը ձախողվեցին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայում ընդունելու իր ցանկալի բանաձևը։ Անվտանգության խորհրդի քվեարկության ժամանակ Միացյալ Նահանգների բանաձևին կողմը քվեարկել 10 երկիր, ձեռնպահ է մնացել 5 երկիր, սակայն ոչ մի երկիր դեմ չի եղել։ Ուկրաինայի վերաբերյալ Միացյալ Նահանգների բանաձևը, որին աջակցում էր Ռուսաստանը, ընդունվեց ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում, միջդեռ եվրոպական երկրները կտրականապես դեմ էին Ուկրաինային հանձնվել պարտադրելու համար ճնշում գործադրելու ծրագրերին։ Իսկ Ֆրանսիան եւ Բրիտանիան այս անգամ ձեռնպահ մնացին իրենց վետո իրավունքն օգտագործելու փոխարեն։ Associated Press-ը երեքշաբթի առավոտյան հայտնել է Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Լին Բոյլանն ասել է. Իսրայելը ստահակ է եւ այս անպատվությունը վկայում է նրա կողմից միջազգային իրավունքի բացարձակ անտեսման մասին։ Իռլանդիայի Sinn Féin կուսակցության անդամ Բոյլանն ասել է, որ Եվրոպան պետք է պատասխանատվության ենթարկի Իսրայելին, հավելել Իսրայելյան արգալի սպահվածքը միջազգային հանրության կողմից նրան պատասխանատվության ենթարկելու ձախողման արդյունք է։ Հարկ է նշել, որ երկու շաբթի օրը իսրայելի ռեժիմն արգելել է Բոյլանին մուտք գործել Պաղեստին։
Իրանի բանակի ռազմածովային ուժերի եւ իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի օդատիեզերական ուժերի միջև առաջին համատեղ հրթիրային գործողությունն իրականացվել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի Զոլֆաղար զորավարժությունների շրջանակներում ռազմածովային ստորաբաժանման թիրախը ոչնչացնելու նպատակով։ Ինչպես հայտնում է Pars Today-ը վկայակոչելով Իրանային, Իրանի բանակի ռազմածովային ուժերը եւ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի օդատիեզերական ուժերը բանակի Զոլֆաղար կայազորի հրամանատարության ներքո համատեղ գործողության ընթացքում արձակելով ծովային եւ բալիստիկ թևավոր հրթիռներ հաջողությամբ ոչնչացրել են Հնդկական օվկիանոսի հյուսիսում մոդելավորված թիրախը ամբողջությամբ խորտակելով այն։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի Զոլֆաղար 1403 համատեղ զորավարժությունների խոսնակ բրիգադային գեներալ Ալի Ռեզա Շեյխը այս կապակցությամբ ասել է. Այսօր առավոտյան ռազմածովային ուժերի ականակի ռազմանավը թևավոր հրթիր է արձակել Հնդկական օվկիանոսի հյուսիսում գտնվող ծովային թիրախը ոչնչացնելու նպատակով։ Զոլֆաղար 1403 համատեղ զորավարժությունների խոսնակը հավելել է։ Միևնույն ժամանակ Իրանի բանակի զոլֆաղար Կայազորի հրամանատարությամբ համատեղ գործողության ընթացքում իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի օդատիեզերական ուժերի բալիստիկ հրթիռը խոցել է նույն թիրախը, խորտակելով այն։ Բրիգադային գեներալ Շեյխը այս գործողության իրականացումը համարել է միասնության ու հզորության ստվերի ներքո կայուն անվտանգության օբյեկտիվ ու իրական դրսևորում։
Ալևյան խորժակ Արցախով ոչ միայն չի բավարարվել, այլև ավելի է մեծացել, այս մասին գրում է ադրբեջանագետ Հայրապետյանը։ Օրեր առաջ փետրվարի 19-ին Ալևը այցելել էր օկուպացված Ասկերանի շրջանի Այգեստան գյուղ, որն Ադրբեջանում կոչում են Խոջալուի շրջանի Բալուջա գյուղ։ Իր հիմնական ելույթից զատ Ալևը նաև հարցուպատասխաներ ունեցել այդ գյուղը տարված ադրբեջանցի բնակիչների հետ, որտեղ մի քանի ուշագրավ հայտարարություններ արել, որոնք Հայրապետյանը ներկայացնում է առանց փոփոխության։ Իհարկե, որպես Գերագույն գլխավոր հրամանատար, ես անձամբ եմ ղեկավարել բոլոր գործողությունները և կրկնում եմ ինձ համար որպես նախագահ, այս կարևոր խնդրից առավել որևէ բան երբեք չի եղել, և ես իմ ողջ նախագահական ժամկետը նվիրեցի դրան։ Մեր հողերի ազատագրմանը, մեր հողից բռնազավթիչների վտարմանը, արդարության և ազգային արժանապատվության վերականգնմանը, և մենք հասցանք դրան, ասել է Ալիևը։ Թե Ղարաբաղյան առաջին պատերազմի, թե հայրենական պատերազմի նահատակների վրեժելուցեցինք Մարտի դաշտում, նրանք վրեժ խնդիր եղան և վերականգնեցին արդարությունը։ Մեր հողերի ազատագրում օկուպացիայից իրականացրեցինք փուլ առ փուլ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմը և դրան հաջորդած հակահաբեկչական գործողությունը հանգեցրին մեր տարածքային ամբողջականության, ինքնիշխանության ամբողջական վերականգնմանը, և անջատողականները արմատախիլ արվեցին։ Ադրբեջանի տարածքում անջատողականությունը ամբողջությամբ վերածվել է, և ադրբեջանի քաղաքացիները կարող են վերադառնալ իրենց հայրենի հողերը, նշել է Ալիևը։ Այս հայտարարությունները ևս մեկ անգամ վկայություն են առայն, որ Ադրբեջանի քաղաքական ղեկավարությունը Իլհամ Ալիևի ղեկավարությամբ հստակ ծրագրված կերպով պատրաստվել է Արցախի դեմ ագրեսիայի իմիտացրել բանակցային գործընթացը։ Հենց իրենք են ժամանակ շահել ու դա ուղել զինվելուն ու պատերազմի պատրաստվելուն։ Բնականաբար այդ ամենն ուղեկցվել է հայատացության, վրեժի քարոզով, պատմության կեղծմամբ ու ագրեսիվ ռետորաբանությամբ, բայց նպատակը հստակ էր՝ հասնել նրան, որ Արցախում հայ այլևս չապրի։ Այլև անգամ դրանից հետո չի հանդարտվում, այժմ արդեն թիրախավորում է Բուն Հայաստանի Հանրապետության տարածքը, որը ներկայացվում է որպես արևմտյան Ադրբեջան, դրան զուգահեռ շարունակում է զինվել, իրականացնում է բազմաթիվ զորավարժություններ, շարունակում է հայատացության ակտիվ քարոզը։ Կարճ ասած, Այլև ախորժակը Արցախով ոչ միայն չի բավարարվել, այլև ավելի մեծացել, բայց դրան զուգահեռ ծուր հայլիների իրական Հայաստանում քաղաքական ղեկավարությունը շարունակում է հեքիաթներ պատմել խաղաղությանը շատ մոտ լինելու և Արցախի հարցում բոլոր տեսակի իրավունքներից հրաժարվելու կարևորության մասին, գրել է Հայրապետյանը։
Թրամփի վարչակազմը չեղյալ է հայտարարել Բայդենի ժամանակաշրջանի կանոնակարգը, որն արգելում է դաշնակիցներին օգտագործել ԱՄՆ-ի արտադրության զենքեր, խախտելով միջազգային մարդասիրական իրավունքը։ Սա կարող է վնասել Միացյալ Նահանգների հեղինակությունն ամբողջ աշխարհում, գրում է The Washington Post-ը։ Հրատարակությունը փետրվարի 21-ին ստացել է ԱՄՆ ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Մայք Ուոլցի ստորագրած հրամանը, չեղյալ համարելով ազգային անվտանգության թիվ NSM-20 հուշագիրը։ ԱՄՆ մի քանի ներկա և նախկին պաշտոնյաներ նույնպես հաստատել են որոշումը անանուն մնալու պայմանով։ Անցյալ տարի Բայդենի կողմից ստորագրված համաձայնագիրը պահանջում է, որ ԱՄՆ-ից զենք ստացող բոլոր երկրները գրավոր պարտավորությունը ստորագրեն, որ այն չեն օգտագործի խաղաղ բնակչության վրա հարձակվելու կամ մարդասիրական օգնությունը սահմանափակելու համար։ Թանկագին բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։ ԱՄՆ նախագահը ապուշ է, թե չարագործ, ինչ են ասում վերլուծաբանները նրա մասին։ Այս թեմայով է այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավերլուծական հոդվածը։ Մի ամերիկացի վերլուծաբան ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփին լրիվ ապուշ է անդանել։ Ամերիկացի քաղաքական փորձագետ Դեյվիդ Բրուքսն ասել է. Թրամփի եւ նրա պահվածքի վերաբերյալ կա չարագործի կամ ապուշի մի տեսակ երկակիություն։ Այնուամենայնիվ նա հաստատ ապուշ է, ըստ Pars Today-ի New York Times-ի սյունակագիր Դեյվիդ Բրուքսը գրել է։ Չնայած իրենց չարությանը, չար մարդիկ լավ գիտեն իրենց շահերը, բայց հիմար ու ապուշ մարդիկ իրենց հիմարության համար սահմաններ չեն ճանաչում եւ նույնիսկ ոտնահարում են իրենց եւ իրենց երկրի շահերը։ Թրամփը միանշանակ պատկանում է մարդկանց այս խավին։ Կոլումբիայի համալսարանի պրոֆեսոր Մանուչե Շաֆիգը նույնպես իր վերլուծության մեջ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահին ապուշ է անվանումով երկիրը դատարկել է դիսկուրսիվ ու ինտելեկտուալ տեսանկյունից, Շաֆիգը հավելել է. «Կարծես նա հրեշների դարաշրջան է բացել ԱՄՆ-ում եւ աշխարհում»։ Ամերիկացի ականավոր վերլուծաբան եւ սյունակագիր Թոմաս Ֆրիդմանն էլ ասել է, որ Թրամփը մտադիր է իր նախագահությունը վերածել ցմահ նախագահության։ Նա ասում է. «Թրամփն իսկապես աշխարհը տեսնում է որպես Թրամփ Tower աշտարակում գտնվող մանրածախ խանութ»։ Օրինակ, նա Ֆրանսիային ասում է, որ «Դուք բավականաչափ վարչեք վճարում ձեր այս բագետ հացի խանութի համար»։ Նա Եվրոպան դիտարկում է որպես առևտրային բլոկ, որը կարող է ճնշման մեծ լծակներ գործադրել Միացյալ Նահանգների վրա։ Ուստի նա խնդրում է կազմալուծել դրանք եւ հետո առանձին բանակցել այդ երկրներից յուրաքանչյուրի հետ։ Բայց նա պատկերացում չունի դրա հետևանքների մասին։ Այս համատեքստում ամերիկյան հարցերով փորձագետ Ամիր Ալի Աբոլֆաթնել X-ում գրել է. Թրամփը ծարավ է հավերժական իշխանության, լինի դա ցմահ նախագահ թե թակավոր։ Բայց այս երազանքը հնարավոր չէ առանց ռազմական հեղաշրջման կամ ԱՄՆ սահմանադրության փոփոխության։ Առաջինին անհրաժեշտ է բանակի աջակցությունը, որին զինվորականները չեն աջակցում, իսկ երկրորդին անհրաժեշտ է կոնգրեսի եւ նահանգների աջակցությունը, որոնք նույնպես չեն աջակցում։ Միջազգայնագետ Աբդուլ Ռեզա Ֆարաջի Ռադեն կարծում է, որ Թրամփը գաղութատիրական քաղաքականություն է վարում, նա ասաց. Ամերիկայի նախագահի գլխավոր նպատակը ներքին հասարակական կարծիքի պահպանումն է եւ ընտրողների բազայի պահպանումը։ Նրա խոսքով Թրամփը ժամանակավորապես որթեգրել է ավտորիտար եւ բռնատիրական քաղաքականության ուղին։ Wall Street Journal-ի վերլուծաբան Ջերարդ Բեյքերը անդրադառնալով Թրամփի կողմից տարբեր երկրների դեմ առևտրային պատերազմ սկսելուն, դա որակում է որպես ամենահիմար քայլը, որ կարող էր անել Միացյալ Նահանգների նախագահը։ Հանգակին բարեկամներ, ծրագրի այս բաժնում ձեզ ենք ներկայացնում իրանական 1403 թվականի կարգախոս արտադրության թրեջ ժողովրդի ներգրավվածությամբ հաղորդաշարի հերթական համարը։
Իրանական 1403 թվականի կարգախոսը, արտադրական թրիչք, ժողովրդի ներգրավվածությամբ։
Ողջույն ցանկագին բարեկամներ։ Իսլամական հեղափոխության Գերագույն Արաշնորթը, ով յուրաքանչյուր տարի սկզբին մի կարգախոս ցենտրում նոր տարվա համար իրանական նորացույցով 1403 թվականին ընտրել է արտադրական թրիչք ժողովրդի ներգրավվածությամբ կարգախոսը։ Այս կարգախոսն ապացուցում է, որ հեղափոխության Արաշնորթի գլխավոր մտահոգությունը տնտեսական խնդիրներն են։ Մի քանի հաղորդումների ընթացքում կքննարկենք արտադրության հարցում ժողովրդի մասնակցության եղանակները։ Ինչպես նշվեց նախորդ հաղորդման ընթացքում, փոքր բիզնեսի եւ ձեռնարկությունների բարգավաճումը կարելի է դիտարկել որպես տարվա կարգախոսն իրականացնելու քայլ։ Զարգացած երկրների համախառն ներքին արդյունքի մեծ մասը ստացվում է փոքր և միջին ձեռնարկությունների արտադրությունից։ Չնայած ավելի քիչ ներդրումներ պահանջելուն, այս տնտեսական ձեռնարկություններն ավելի արդյունավետ են և կարևոր դեր են խաղում զբաղվածության ստեղծման, նորարարությունների և գյուտերի համար հարմար հարթակ ստեղծելու և երկրներում արտահանման ավելացման գործում։ Մի քանի տասնամյակ առաջ խոշոր արտադրական միավորներ հիմնելն ու աջակցելը համարվում էր տնտեսական առավելություն երկրների համար և փաստարկն այն էր, որ որքան մեծ լինեն ընկերությունները, այնքան տնտեսությունն ավելի դինամիկ և հզոր կլինի։ Այս փաստարկները հանգեցրին խոշոր տնտեսական միավորների առաջացման ու աճին, վերջին զարգացումներով, հատկապես ժողովրդագրական ճնշումներով և ակնթարթային նորամուծություններով, մարդկային կապիտալի աճը և փոքր բիզնեսի սեփականատերերի կառավարչական և ձեռնարկատիրական կարողությունների աճը, փոքր և միջին ձեռնարկություններին աջակցությունը դրել են տարբեր երկրների օրակարգում։ Փոքր և միջին ձեռնարկություններին հաճախ վերագրվող կարևոր բնութագրիչներից է նրանց մեծ ներդրումները աշխատատեղերի ստեղծման և եկամուտների, հետևաբար նաև տնտեսական աճի գործում։ Զարգացած երկրներում այդ ձեռնարկությունների վիճակագրությունն ու թվերը ցույց են տալիս, որ նրանց համախառն ներքին արդյունքի մեծ մասը գոյանում է այդ փոքր և միջին ձեռնարկությունների արտադրությունից։ Այս ընկերությունները պահանջում են ավելի քիչ իրացվելիություն և կապիտալ և ավելի արդյունավետ են և կարող են էապես նպաստել նաև արտահանմանը, հաշվի առնելով վերջին տարիներին դրված նպատակը հասնել տարեկան 8% տնտեսական աճի, փոքր և միջին ձեռնարկությունների հզորացումը դրական ազդեցություն կունենա նաև այս առումով, որովհետև համախառն ներքին արդյունքի բերի մեծ մասն ընկնում է այս ընկերությունների վրա։ Այդ նպատակով բոլոր կառավարող կառույցները, այդ թվում կառավարությունը, պետք է խոշոր ներդրումներ կատարեն փոքր և միջին ձեռնարկությունների բարգավաճման համար և քայլեր ձեռնարկեն առավելագույնի հասցնելու նրանց հզորացումը։ Այս առումով կարելի է նշել հետևյալ կարևորագույն կետերը. Փոխարժեքի վերահսկման և կայունացման միջոցառումներ. Անցած տարիներին փոխարժեքի շարունակական ու ցնցող աճը սարսափելի պատուհաս է դարձել Իրանի տնտեսության համար։ Փոխարժեքի աճն իր բացասական ազդեցությունն է թողել նաև փոքր և միջին ձեռնարկությունների կյանքի վրա, ճգնաժամի մեջ դնելով այդ ձեռնարկությունների շարունակական գործունեությունը։ Տնտեսական կայունությունը վերականգնելու կառավարության ծրագիրը իր տրամադրության տակ գտնվող քաղաքական և տնտեսական լծակների միջոցով կարող է լուծել փոքր և միջին ձեռնարկությունների առջև ծառացած մարտահրավերներից մեկը։ Այս ընկերությունների համար երկարատև լիցենզավորման գործընթացների բարեփոխում, այս երկարատև քայքայող և հոգնեցուցիչ գործընթացները նվազեցնում են բազմաթիվ տնտեսական դերակատարների մոտիվացիան ներդրումներ անելու և գործելու այս ոլորտում։ Չնայած վերջին տարիներին 13-րդ կառավարությունն ու 11-րդ խորհրդարանը կարևոր քայլեր են ձեռնարկել այս երկարատև գործընթացը նվազեցնելու ուղղությամբ, բայց ակնկալվում է, որ այս ոլորտում տնտեսական ակտիվիստների հետ համագործակցությունը կարագանա ժողովրդի առանցքայնության բարտադրությունը հնարավորինս արագ իրականացնելու համար։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Կառավարության ֆինանսական աջակցությունը ձեռնարկություններին, հիմք ընդունելով սուբսիդիաների թիրախավորման մասին օրենքը, կառավարությունը պարտավոր է թիրախավորման արդյունքում ստացված ռեսուրսների մի մասը տրամադրել արտադրական միավորներին։ Այնուամենայնիվ, բոլոր հապացույցները վկայում են, որ տարբեր կառավարություններ քիչ ուշադրություն են դարձրել այս կարևոր խնդրին և անհրաժեշտ օգնություն չեն ցուցաբերել այդ ձեռնարկություններին, փոքր և միջին ձեռնարկություններին համապատասխան ֆինանսավորում տրամադրելու կառավարության պարտավորության կատարումը կարող է զսպել այդ ստորաբաժանումների վրա ճնշումների մեծ մասը։ Համատարած հարկերի խնդրի լուծում։ Հաշվի առնելով վերջին տարիներին ֆինանսական ռեսուրսների ապահովման հետ կապված սահմանափակումները, կառավարությունը որոշել է զարգացնել հարկերի հավաքագրման համակարգը։ Հարկ է նշել, որ այս մեթոդը պետք է աչքի ընկնի ոչ արտադրական տնտեսական գործունեության առնչությամբ։ Հակառակ դեպքում արտադրական միավորների վրա ծանր հարկեր սահմանելը կարող է ներսից քայքայել Իրանի տնտեսությունը և ոչնչացնել տնտեսական ակտիվիստների մոտիվացիան արտադրական ուղով ընթանալու համար։ Հարկերից ազատումը ամենակարևոր միջոցն է, որը կառավարությունը պետք է դնի իր օրակարգում փոքր և միջին ձեռնարկություններին հզորացնելու համար։ Փոքր և միջին ձեռնարկությունների արտադրանքի համար հարմար շուկաների որոնում։ Ակնկալվում է, որ կառավարությունը և մասնավորապես դիվանագիտական ապարատը կկատարի իր պարտականությունները արտաքին շուկաներում այդ տնտեսական ձեռնարկությունների արդյունավետ և հզոր ներկայության համար բարենպաստ միջավայր ստեղծելու վերաբերյալ։ Հատկապես, որ Իրանին շրջապատող երկրների շուկանները Իրաքից և Սիրիայից մինչև Կենտրոնական Ասիա, Աֆղանստան, Պակիստան և այլն կարող են շատ գրավիչ լինել այս ձեռնարկությունների համար և երաշխավորել դրանց շարունակական գոյությունն ու գործունեությունը։ Հետևաբար, փոքր և միջին ձեռնարկությունների արտադրանքի շուկայավարումը ևս մեկ կարևոր խնդիր է, որի վրա կառավարությունը պետք է ուշադրություն դարձնի։ Եզրափակելով պետք է ասել, որ եթե համապատասխան հարթակ ստեղծվի փոքր և միջին ձեռնարկատիրության բարգավաճման համար, ապա այդ ձեռնարկությունների գործունեության կարճաժամկետ և դրական ազդեցությունները Իրանի արտադրական համակարգի վրա շոշափելի կլինեն, այնպես որ համախառն ներքին արդյունքի աճը և տնտեսական աճի տեմպերը զգալի թռիչք կապրեն և Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեմ ԱՄՆ-ի կողմից կիրառված դաժան պատժամիջոցներով պայմանավորված դժվարին պայմաններում այս ոլորտում կստեղծվի շոշափելի տնտեսական առաջընթաց։ Սա պահանջում է լուրջ և ոչ ձևական կերպով վերաբերվել տարվա կարգախոսին, ինչն անհրաժեշտ է դարձնում այս ուղղությամբ գործողություններ նու պրակտիկան։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։
Հանգակին բարեկամներ, ծրագրի վերջում ձեզ ենք ներկայացնում Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Իրանահայ հանրահայտ գործիչներ
Էդման Այվասյան Q Կյանքը շատ արագ է անցնում։ Շատերն են արտահայտվել այդ մասին։ Սկսած կյանքի դպրոցում ուսում ստացած շարքային քաղաքացիներից, մինչև բարձրագույն համալսարաններն ավարտած գիտնականներ ու մտավորականներ։ Սակայն մարդու ապրած կյանքը արժևորվում է ոչ թե նրա տևողությամբ, այլ այդ ընթացքում կատարած գործերով։ Եթե կյանքի ընթացքում բարի քեզ արարում ու նվիրում մարդկությանը, քեզ հիշում են որպես բարի և օգտակար մարդու, և քո ավանդը դարեր շարունակ դառնում է ուղեցույց քո հետնորդների համար։ Երանի նրանց, ովքեր բարիք են արարել և հավերժ հիշվում են որպես աշխարհում բարություն սփռած մարդիկ։ Բարև ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ, իրանահայ հանրահայտ գործիչներ հաղորդաշարի այս համարը նվիրված է իրանահայ հայտնի գեղանկարիչ Էդման Այվազյանին։ Գեղանկարիչ Էդման Այվազյանը ծնվել է 1932 թվականին Թեհրանում։ 1939-ից 48 թվականներին նա սովորել է Թեհրանի Թամադդոն միջնակարգ դպրոցում։ 1964-ից 66 թվականներին Հռոմի Գեղարվեստի Ակադեմիայում։ Էդման Այվազյանը նկարել է սկսել 13 տարեկանից։ 1948 թվականին նա մասնակցել է պատանի նկարիչների ցուցահանդեսին և արժանացել մրցանակի։ 1949 թվականին Էդման Այվազյանը մասնակցել է Մշակութային միության խմբակային ցուցահանդեսին։ 1950 թվականին Թեհրանում մասնակցել է ԽՍՀՄ-ի Մշակույթի տան խմբակային ցուցահանդեսին։ 1954 թվականին նա մասնակցել է Մեհրեգան ակումբի ժամանակակից արվեստի խմբակային ցուցահանդեսին։ Նույն թվականին մասնակցել է Թեհրանի Սպիտակ պալատի խմբակային ցուցահանդեսին։ 1956 թվականին նա կազմակերպել է անհատական ցուցահանդես Թեհրանում։ 1957 թվականին մասնակցել է Թեհրանի երկամյա ցուցահանդեսին։ 1958 թվականին Իրանի կողմից Էդման Այվազյանը ընտրվել է Վենետիկի Բիենալեի մասնակից և արժանացել է արվեստի և մշակույթի նախարարության առաջին մրցանակին։ 1960 թվականին Այվազյանը մասնակցել է Թեհրանի Գարուն միության խմբակային ցուցահանդեսին։ 1962 թվականին Թեհրանի Իրան-Ամերիկա միությունում կազմակերպել է իր անհատական ցուցահանդեսը։ 1965 թվականին մասնակցել է Լոնդոնի Գիլդհոլդ պատկերասրահի խմբակային ցուցահանդեսին։ 1973 թվականից Էդման Այվազյանը տեղափոխվել է Լոնդոն։ 1974 թվականին իրականացրել է Թեհրանի Սուրբ Սարգիս առաջնորդանիստ եկեղեցու որմնանկարները։ 1984 թվականին Նյու Յորքի Գյորքի պատկերասրահում կազմակերպել է անհատական ցուցահանդես։ 1984 թվականին Լոնդոնի Գուլբենգյան պատկերասրահում կազմակերպել է անհատական ցուցահանդես։ Անհատական ու խմբակային ցուցահանդեսների կողքին Էդման Այվազյանը նաև իրականացրել է Ռիադի օթանավակայանի մեծ մսկիթի ներքին գծագրությունը 1985 թվականին, 1958 թվականին Սաուդյան Արաբիայի Ռոշան պատկերասրահից ստացել է պատվեր նկարելու Սաուդյան Արաբիայի թագավորների ու գահաժարանգների դիմանկարները և կյանքը 1930-ական թվականներին Սաուդյան Արաբիայի թեմայով կտավներ։1987 թվականին Էդման Այվազյանը Երևանում կազմակերպել է իր գեղանկարների առաջին ցուցահանդեսը։ 1990 թվականին մասնակցել է Ղրիմի Սիմֆրոպոլի ցուցահանդեսին։ 1991 թվականին մասնակցել է Բոստոնի գրադարանային թանգարանի խմբակային ցուցահանդեսին։ 1992 թվականին կազմակերպել է անհատական ցուցահանդես Ռոշան պատկերասրահում։ 1993 թվականին Այվազյանը մասնակցել է Բոստոնի հայ և ամերիկացի արվեստագետների խմբակային ցուցահանդեսին։ 1997 թվականին նա մասնակցել է Լոնդոնի Mall Gallery-ում English New Art Club-ի ցուցահանդեսին։ Նույն թվականին մասնակցել է Լոնդոնի Mall Gallery-ում Թագավորական ինստիտուտի գեղանկարիչների ցուցահանդեսին։ 1998 թվականին գծագրել է Ռիադի ազգային թանգարանում Աբդուլ Ազիզի անվան թանգարանը։ 1998 թվականին մասնակցել է Լոնդոնի Հոլինգ կենտրոնի խմբակային ցուցահանդեսին, և 1998-ից մինչև 2010 թվականները նա մասնակցել է 28 խմբակային ու անհատական ցուցահանդեսների։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Այվազյանի նկարները պահվում են աշխարհի տարբեր վայրերում, այդ թվում Վենետիկի Սուրբ Ղազար թանգարանում, Թեհրանի Սուրբ Սարգիս եկեղեցում, Երևանի Արամ Խաչատրյան թանգարանում, Աբադանի և Ահվազի հայոց եկեղեցիներում, Թեհրանի Սուրբ Թարգմանչած եկեղեցում, Միացյալ Նահանգների Նոթրոփ ընկերությունում, Թեհրանի Նաֆտային ընկերությունում, Ռիադում Սաուդյան Արաբիայի Աբդուլ Ազիզի անվան պատմական կենտրոնի ազգային թանգարանում, Սաուդյան Արաբիայում անհատական հավաքածուներում, Օմանում անհատական հավաքածուներում, Երևանի ժամանակակից արվեստի թանգարանում և ազգային պատկերասրահում, Ղրիմի Թեոդոսիայի Այվազովսկու անվան թանգարանում, Բոստոնի և Լոնդոնի Սինսբերի անձնական հավաքածուներում։ Իր ստեղծագործական կյանքում Էդման Այվազյանը արժանացել է բազում մրցանակների։ Այդ թվում 1948 թվականին պատանիների միջազգային մրցույթի մրցանակին, 1956 թվականին Իրանի ժամանակակից արվեստագետների առաջին մրցանակին, 1958 թվականին Մշակույթի և Արվեստի Նախարարության տարեկան մրցույթի առաջին մրցանակին, որից հետո էլ ընտրվում է մասնակցելու Վենետիկի Բիենալեին, 2000 թվականին Թագավորական հաստատության յուղանկարիչների Winsor and Newton մրցանակի, 2001 թվականին RSMA ամենամյա ցուցահանդեսի մրցանակին Shipwright ընկերությունից, 2015 թվականին Այվազյանը պարգևատրվել է Հայաստանի Հանրապետության Սփյուռքի նախարարության Արշիլ Գորկի մեդալով։ Էդման Այվազյանն անդրադարձել է Սասունցի Դավիթ էպոսին, նկարազարդել է Հովհաննես Թումանյանի երկերը, ստեղծել է դիմանկարներ, ծովանկարներ։ Նրա ստեղծագործություններից կարող ենք հիշել աշխարհահռչակ հայ կոմպոզիտոր Արամ Խաչատրյանի դիմանկարը, Իրիսկ դիմանկարը, Իրանի տարբեր շրջանների բնապատկերներ ու քաղաքային տեսարաններ և այլ ստեղծագործություններ։ 2015 թվականին Երևանում Հայաստանի ազգային պատկերասրահում կայացել է Էդման Այվազյանի «Հայրենիքի գույներ» խորագրով ցուցահանդեսը։ 2016 թվականին Երևանի Սարգիս Մուրադյան պատկերասրահում տեղի է ունեցել Էդման Այվազյանի ցուցահանդեսը, որտեղ ներկայացված են եղել արևելյան և հայկական մշակույթն ու բնաշխարհն արտացոլող կտավներ։ Հանդիպում ընկերոջս Սարգիս Մուրադյանի հետ։ Այս խորագիրն էր կրում Էդման Այվազյանի երրորդ ցուցահանդեսը Հայաստանում։ Այս ցուցահանդեսի օրերին Էդման Այվազյանը հարցազրույց է տվել շողակաթ հեռուստատեսությանը, որն այժմ հրավիրում ենք ուն կնդրել հատվածներ այդ հարցազրույցից։
Ձեր արդեն երրորդ ցուցահանդեսը բացվեց Երևանում եւ կրում էր հանդիպում ընկերոջը Սարգիս Մուրադյանի հետ իր պատկերասրահում խորագիրը։ Ինչպես որոշվեց այս ցուցահանդեսը կազմակերպել։
Հանդիպելով Զարուհին, Սարգիս Մուրադյանի դուստրին, որը իմ շատ հին ընկեր եւ ծանոթն է եղել, ուզեց, որ այդպիսի մի բան մի փոքր ցուցահանդես կազմակերպենք եւ ինձ համար մի արժեքավոր, ոնց ասած, քայլ էր հիշել իմ ընկերոջը եւ ուրախությամբ ընդունեցի։ Բայց նկարները, իմ աշխատանքը եղավ նրանք, որ միասին ենք շրջել ենք, պտտել ենք Հայրենիքում եւ միասին աշխատել ենք, էսքիզներ ենք արել, դժվախտաբար միջոցը չունեն, որ բոլորը տեղափոխել եւ բերել, մի շարք դրանցից կարողացել եմ բերել։ Անկախությունից հետո շատ խիստ զբաղված էի ճարտարապետությունով եւ իմ ոնց ասած գործը շարունակելու եւ ունեի պատասխանատվություն իմ ընդունած աշխատանքների հետ, որ առիթ չէր լինում, որ կայ ինձ համար իմ հանդիպումները, իմ դատողությունը շատ անձնական է, որովհետև իմ մտածելու եւ իմ աշխատանքի ուղղությունով էի հանդիպում եւ շրջում, ոնց ասած, այս Հայաստանի մտնոլորտը։ Առաջի օր, որ ես հանդիպեցի Սուրեն Սաֆարյանին, Խանջյանին, Գրիգոր, եւ շատ բան առիթ էր, միջոց էր, եւ իմ գալուց երրորդ օրը հանդիպեցի Սարգիս Մուրադյանին, որը իմ ընկերները Պարսկաստանից կընտրել էին, որ անպայման հանդիպեմ ընկերոջը, ինքը, որը շատ նկարիչների աշխատանք էր տարել Թեհրան այդ միջոցում, դա առիթ էր, որ ավելի շատ ծանոթ լինենք։ Էդվարդ Իսաբեգյանը ինձ համար մի մեծ, ոնց ասած, տեղեկության եւ ընկերության անձնավորություն էր, որ այդ ժամանակ ինքը պատկերասրահի տնօրեն էր։ Եվ այդպես շատ արագ, ոնց ասած, միջոց էր հանդիպելու նկարիչներին, գրողներին, դերասաններին, երգչուհիներին, երգողներին։ Հիմա կարծեք կյանքը փոխվել է եւ այդքան հեշտ ամեն մարդ զբաղվում է իր գործով եւ նույն ժամանակ էլ նույնն էր, բայց այս վիճակը չկար, որ առիթ լիներ։ Հիմա ավելի շատ արվեստագետները ճամփորդության մեջ են, ապրուստի խնդիր կա, չի կարելի ասել հեշտ էր, ժամանակի խնդիրներ էր, ամեն մարդ իր գործով զբաղված, այդ շարունակվել է ինձ մեջ եւ տպավորված եմ այն օրերից, որտեղ մոտ 30 տարի, 25 տարի չեմ եղել, հիմա այս տարի երրորդ անգամն է, որ գալիս եմ։ Իրանը դռները փակ էին, բայց միջոցները շատ խեղճ ու բան։ Իրանում այդ ժամանակ, որ ես 13 տարեկան էի եւ սկսել էի նկարել, սիրել, պաճառը իմ հարևանն էր, որը գաղտել էր Հայաստանից եւ ինքը ինչ-որ արվեստի ուսում ուներ, ինձ քաջալերում էր, որ նկարեմ, աշխատեմ, այդ էր միջոցը, մեզ համար դպրոցը չկար եւ նկարիչների, ոնց ասած, բան չկար, հանդիպում չկար, եւ նույն ժամանակ էլ Իրանի այդ շահը փակել էր հայոց դպրոցները եւ շատ բան դրություն էր, այս փակ դրությունը հիմա ավելի կարծեք հարմար է աճելու մեր համար, քանչ թե այն ժամանակ։ Ես երբ որ միջնակարգը շարունակեցի եւ իմ ընտանեկան վիճակը չէր, որ կարողանար ինձի ոնց ասած փոր պահեր եւ շարունակեի իմ ընտրած ճանապարհը, պետք է նույն ժամանակ աշխատեի եւ իմ սրտի ուզեցած կամ իմ ցանկացած ուղղությունը վերցրեի։ Այդ առիթով թե աշխատում էի, թե նկարում էի, թե ինչ որտեղ որ արվեստի հոտ էր գալի, տեղ ենք հավաքվում։ Եվ այդ ժամանակ սկսեցի, թե որ աշխատում էի, ոնց ավելի շատ շինարարության ճարտարապետական ոնց ասած բանը մտնեմ եւ աշխատեմ մի ճարտարապետ ընկերոջ հետ, որը Իտալիայից էր եկել։ Ինձ համար հացի ճանապարհ էր դա եւ գործելով այնտեղ, որ մի քիչ կարողանում էի դրամ մի կողմ դնել, դրա այդ պատճառ եղավ, որ Իտալիա գնամ, հետո Անգլիա գնամ։
Էդման Այվազյանը մահացել է 2020 թվականի մարտի 25-ին Լոնդոնում։ Հիշատակն արդարոց, օշնությամբ եղիցի։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետրալիքի վրա 5970 կիլոհերց հաճախականությամբ և ժամը 23:20-ից մինչև 0020 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի iranradio.ir/hy կայքի set top box-ի բջային հավելվածի Iransat Badr 5 26.ie եւ AM 8 4W արբանյակների միջոցով։